ሰላም ከመይ ተምሲዩ ኩብራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ዓርቢ ባሕቲ መጋቢት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ድማ 1 መጋቢት 2017 ፓርቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖሊሲ ክፈላለየ ጀሚሩ ዝብል ድሕሪ ዜና ክነቕርብ ኢና ፍሉይ መደብ ድማ ብዛዕባ ፖሊሲ መሬት ኢትዮጵያ ክትዓዳሊሎ ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ምን ኣፈወርቂ እዩ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ባይት ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ንዲሞክራስያዊ ከይድታት ኢትዮጵያ ዝገምገመ ቃለ ምስክርነት ተኻይዱ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝገምገመን ብኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ዝተኻየደ ቃለ ምስክርነት 6 ዝተፈላለዩ ኣሜሪካውያንን ኢትዮጵያውያንን ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ነቲ ከይዲ ቃለ ምስክርነት ዝመርሕዎ ኣቦ መንበርቲ ንኡስ ኮሚቴ ካብ ኒው ጀርሲ ዝኾኑ ኮንግረስማን ክሪስ ሲምስ እዮም ኩሎም ወሃብቲ ቃል ምስክርነት ኣብ ኢትዮጵያ ምግሃሳት መሰላት ከም ቅትለት ማእሰርቲ ዝኣመሰሉ ከም ዝተፈፀሙ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ረድኤት ንምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እዩ ዝውዕል ዘሎ ቁፅፅር ይገበረሉ ከም ዝበሎ ተገሊጹሎ ዝርዝሩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማልየን ብዕጡቃት ዝፍፀም መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባል መንግስትታት ክልቲኣተን ክልላት ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ፌደራል መንግስቲ እውን ብቀረባ ይድግፈሉ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም ብምክንያት ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ንዝመፃ 2500 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ መንጎተን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣልዒላ ግዳያት እቲ ጎንፂ ኣንስትን ቆልዑን እዮም እሞ እንታይ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ክትብል ንዘቕረበተሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ
በሽታዊ ያለው በህዝቦች መካከል ስለይደለ መፍትሄውም ያለው ህዝቦችን አንድ ላይ በማስተሳሰር
እቲ ሕማም ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ስለ ዘይኮነ መፍትሒ እውን ዘሎ ንህዝብታት ብሓደ ብምትእሳር ነዚ እኩይ ተግባር ዝፍጽሙ ሓይልታት ጸጥታ ኾነ ኣመራርሓታት ኣደብ ክገብሩ ኣብ ምግባር እዩ ዘሎ ዘጋጭዎ ኣመራርሓታት ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ዝተጻረዩ ዝተፈልዩ ኣመራርሓት ኣለዉ ሕጋዊ ስጉምትታት ብምውሳድ ህዝብታት ተቐራሪቦም ነቲ ጉዳይ ባዕቶም ከም ዝፈትሕዎ እርግጸኛታት ኮይና ምዝራብ ይከኣል
ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብክልቲኦም ክልላዊ መንግስትታትን ፌደራል መንግስትን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ጠቂሶም ኣለዉ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ኦሮምያን ናይ ኢትዮጵያ ሶማልየን ኣብ ዘዳዊ ወረዳታት ዝነበረ ህዝብታት ከምዘይኮነ ክልቲኦም ክልላዊ መንግስትታት እውን ገሊፆም እዮም እቶም ዕጡቃት ንመንግስትታትን ትካላትን ክልቲኡ ክልላዊ መንግስትታት ህዝብታትን ከምዘይውክሉ እውን ጠቂሶም እዮም ግን ብዛዕባ መንነት እቶም ዕጡቃት ዘለዎም ኣረኣያ ዝተፈላለዩ እዩ ናይ ኦሮምያ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣዲ ሱ ኣረጋ ኣብ ቀረባ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቶም ዕጡቃት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝመፁ እዮም ክብሉ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ግን እቶም ዕጡቃት ካብ ክልል ኦሮምያ እዮም ዝመፁ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ እድርስ እስማዒል ንቪኦኤ ኣብ ቀረባ ገሊፆም እዮም ተሓተቲ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ፀረ ሰላም እዮም ምባሎም እውን ተገሊፁሎም ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ገበን 19 ዶክተር መራራ ጉዲና መሰል ዋሕሶም ክኽበረሎም ዘቕርብዎ ሕቶ ነፂግዎ ዶክተር መራራ ጉዲና ናብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ንክዛወሩን መቃወሚ ክስ እንተልይዎም ንኽቕርቡን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዝሎም ዶክተር መራራ ጉዲና ብውሳነቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝጓሃዩ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊፆም ኣለዉ ጠበቆኦም ኣቶ ወንድሙ ቤሳ ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብያተ ፍርዲ ኢትዮጵያ ንዝቐርቡ ሕቶ መሰል ሓደ ግዜ እውን ውፅኢታዊ ኮይኖም ኣይፈልጡ ምባል መሰል ዋሕስ ክኽልከሉ ኣይነበሮምን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክብል እየ ክብሉ ምግላፆም ፀብጻብ መለስካቸው ኣማ ይሕብር ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃእና ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝተቋረፀሎም ኣጋጣሚታት እውን እንተሃለዉ ኣብ ኣታዊኡን መክሰቡን ፅዕንቶ ከምዘይሕደረ ኢትዮ ቴሌኮም ገሊፁ ኢትዮ ቴሌኮም ሎመቐነብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣብዚ ዓመት 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ፈላሞ 6 ኣዋርሕ ጥራይ 11.91 ቢልዮን ቢልዮን ብር ዘይተፃረየ መክሰብ ረኺበ ኢሉ ኣሎ ካብ ናይ ዓሚ ዝለዓለ ምምሕያሽ ተረእዩ ኣሎ ክብል እውን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ይሕብር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ سرحت نهات رديئة تكالات حبرات منقسات نسلسة 238 شح دوبوب سوداناويان عبر أربعة خفل كبابتات كفل قزات يونيتي رديئة مقبن كالو سبقا ورديئة كم زهابو سب سبات حبرات منقسات يحبرو لو عب كفل قزات يونيتي كاب عسرا لكاتيس جميرو عاد أبو قاتي لو حادة 200 شح زهون هزب بتيميتي موتال لو خفل حبرات منقسات قليزيو بسن كزولو سقال سقطة بروغرام مقب عالم كاب أير مقبن هزوط رديئة هانات مقبن نتع نازل لينا وتني درب خمسة لون قليت اللون وهابت قال WFP بتينا لشير نفيو يا خمسة بلو رديت بقافلاي مبصح بزيت خاله لو تزلو أماراتي كاب أير مدرب إسرائيلن.
Famines happen if aid workers don't have access. And that was the issue in those areas.
تميت زقات أم سرحتني هات رديئت آتيم كسرحو مزي خؤلو يوم. أب زحالف عامتات رقاق يمنا أب تخبابتات تميت كان وقد كيلنا إينا قن لومي نسال سايقزي اتخنتات أزيو خبيدن تسفاز أورد إني سرحتني هات رديئت كآتون دقف قنزبون أزيو أدلايني كبلا تزاربنا اللوان. ናይ ናይጄሪያ ፕሬዚዳንት መሐሙድ ባሃሪ ድሕር ሶሙናት ሕክምና ኣወፃኢ ሃገር ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ ሶኒ ስራሕ ከም ዝጅምሩ እንተዛሪቦም ባሃሪ ሎሚ ንግሆ ብነፋሪት ናብ ናይ ናይጄሪያ ከተማ ካዱና ኣትዮም ድሕሪኡ ብሄሊኮፕተር ናብ ኣቡጃ ክበፅሑ ከለዉ ምክትል ፕረዚደንትን ላዕለወት ወታደራዊ ኣዘዝትን ተቐቢሎሞም ኣለዉ ኣብቲ ሓፂር ዘረብኦም ባሃሪ ሕማሞም ኣይገለፁን ግን ኣብ ለንደን 7 ሶሙናት ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ደም ከም ዝተዋሃቦም ጠቂሶም ኣለዉ ከም ዝሐሸም ገሊፆም እውን ኣለዉ ግን ተኸታታሊ ሕክምና ከም ዘድልዮም ገሊፆም ኣለዉ 74 ዓመት ዝዕድሜዮም ባሃሪ ስልጣን ብወግዒ ንምኽትሎም ኣረኪቦም እዮም ንሕክምና ከይዶም ነይሮም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ንካልኣይ ግዜ 68 ሶማልያውያን ናብ መቓድሾ ጠሪዛ ነቶም 68 ሶማልያውያን ዝሓዘት ነፋሪት ሎሚ ዓርቢ ኣብ መቓድሾ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ዓሊባ ኣላ እቶም ዝተጠረዙ ብኣባላት ኣይሲኢ ማለት ኣተግባሪ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዩናይትድ ስቴትስ ተሰኒዮም ናብ መቓድሾ ኣትዮም ንሰበስልጣን ሶማል ኣረኪቦሞም ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ ሓደ ካብቶም ዝተጠረዙ ኑር መሓመድ ማሕሙድ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበሎ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምብፃሕ ንክልተ ዋርሕ ልዕሊ 10 ሃገራት ኣቋሪፁ ከምዝኣተወ ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ምጥራዝ እውን ኣብ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ን20 ዋርሕ ተኣሲሩ ምፅንሑ ገሊጹ ኣሎ ዘቕረቡ ሕቶ ዕቑባ ከም ዝተነፅገ ዝገለፀ ኑር ኣነ ገበነኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ሶማል ብዛዕባኦም ኣቐዲሙ ሓበሬታ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ 6 ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ገምጊሞም ዝሃብዎ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ኣብ ልዕሊ 6 ኣብዝሓ ሙስሊም ዝርከቡን ሃገራት ይብድህኦ ኣለዋ ክፍለ ግዛኣት ሃዋይ ተሓድሽ ፌደራል ትእዛዝ ኣብታ ደሴታዊት ክፍለ ግዛኣት ንዘለዉ ሙስሊም ዝሃሲኡ ብዝብል መጎተ ፈላማይ ክስ መስሪት ኣላ ካልኦት 5 ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ብሓባር ነቲ ዳሕረዋይ ትእዛዝ እገዳ ትራምፕ ይብድህኦ ኣለዋ እተን ግንባር ፈጢረን ዘለዋ ክፍለ ግዛኣታት ኦሪገን ሚነሶታ ኒውዮርክ ዋሽንግተን ሲያትል ማሳቹሴትስ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ መፅእ ሰሙን ዝተመሓየሸ ሰነድ ክስ ፋይል ከም ዝኸፍታ ውን ገሊፀን ኣለዋ ዜና በስ ተፈፂሙ
የቀኒርና ምንያ ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ስቱድዮ 14 ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ጀሚሩ ነቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምሮፅኒ ቃል ዝኣተውዎ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕልዎ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕጂ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካን ዝረአ ዘሎ ፍልልያት ግን ነቲ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ከምፀኦ ኢሎም ዝሓሰብዎ ለውጢታት ከየተሓላልኾ ስጋኣት ፈጢሩሎ ጂም ማሎን ዝሰርሖ ፀብፀባ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ኣብ ሪፓብሊካን ናይ ሓሳብ ፍልሊ ፈጢሩ ዘሎ ሓደ ጉዳይ ለውጢ ውሕስነት ጥዕና እዩ ነቲ ካብ ግዜ ባራክ ኦባማ ጀሚሩ ዝፀናሐ ፖሊሲ ውሕስነት ጥዕና ንምቕያሩ ወይ ንምኽላሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይሩ ዘይሩ ውፅኢቱ እዩ ዝረኣይ ክንዕወት ኢና ይብል
ገዚፍ ዓወት ንጎናፀፍ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ዝተሓላለኸ መስርሕ እዩ ግን ቀሊል እዩ ጽቡቕ ውሕስነት ጥዕና ክህልወና እዩ
ካብ ኬንታኪ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ሰነተር ራንድ ፓውል ግን ኣብ መንጎ ሰልፎም ፍልሊ ከም ዘሎ
ይኣምን
ኣብ ምቕያር ውሕስነት ጥዕና ተመቓቒልና ከም ዘለና ክንኣምን ኣለና
نتس أنحى عم قيار نسمع معنا بخمي نتك أيو أبزبلغن تفالالينا لنا
ريبابليكاويان روسيا أبزحالفة پريزدنتا ومريتا يونايتد سيس متتتاو غيرا نزبل أبزقبر مرمرا ون تفالاليوم اللو سيناتر لينزي غرام زيادة ترير مرغز كوسيدي يبل
I'm not only going to push for a Russian investigation I'm going to punish Russia for trying to
نمرمرا روسيا كدفئي تراي زيكونس روسيا أمسرح مرچانا بمئتاوا نمقصعون كدفئي
أبو بايتو وكالت يونايتد سيس أبو ممبر كوميتي سليا ديفين نانس جن وديت روسيا كمزنبرة تآمنو كوانت اللهم وصيت مرمرا كساب زفلت فردي كامهاب تنقاقه خقبر يزخاخر زي أبو منغو ريبابليكان النعابي زخيز اللو أفلالي نأجندة تات دونالد ترامب كيقود او يخول يومي بالريبابليكان استراتيجيست جون فري هاري نحج جن بريزدن ترامب بتي أبو بايتو يونايتد سيس زهابون بريبابليكانن بوحدات ديموكراتن استنعدن مدره كصانح تصفى يغبر
تسمعوا زلخون واشنطن دي سي زركب دمص امريكاي وناب فولي مدب عربي كنحالف
መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸገም መንበሪ አባይቲ ንምፍታህን ንኻልኦት ስራሓት ልምዓት ብዝብል ንገበራት ካሕሳን ናሃበ ንነበርቲ ከተማ መሬት ኣምዕዳል ብሊዝ ኣንብ ምክራይን ይርከብ ተጠቀምቲ እቲ መሬት ዝነበሩ ገበራት ግና እቲ ካሕሳ እኹል ኣይኮነን ይብሉ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ምዕዳል መሬት ተኣሳሲሩ መሬት ብምርካቦም ዝተሓገሱ ነበርቲ ምህላዎም ከም ዘሎ ኮይኑ ካሕሳ ውሒድና ዝበሉ ድማ መረረቶም ኣስሚዖም ኣለዉ ካብ ከተማ መቐለ ኣጋይሽን ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ኣቶ ኣታክልቲ ገብሪ ህወት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ስነ ልምዓትን ጋዜጠኛ ደስታ ገብረ መድህን ዋና ኣሰናዳኢ መጽሔት ሰርጌትን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ኣቶ ኣተክልቲ ጸገም መንበሪ ኣባይቲ ከተማታት ንምፍታሕ ናይ መንግስቲ እስትራቴጂ ብምግላጽ ይጅምር
ናይ መንበሪ ኣባይቲ ፕሮግራም ቀሪፅካ ምትግባር ከም መንግስቲ ከም ሓደ መደብ ሒዝወራ ተንቀሳቀሰ ዝፀንሐ እዩ ከም ትግራይ እውን ናይ መንግስቲ ዘሎ ናይ መሬት ፖሊስን ሕግን መሰረት ምግባር ናይ መንበሪ እውን ብዝምለስ መልክዑ ኣስተን ናይ ትግራይ ከተማታት ክትግበር ዝኽእል ተባሂሉ ብደረጃ ሕጊ ብደረጃ መንብሒ ተቋረፀ ፕሮግራም ኣሎ ብዋናነት ፕሮግራም ቀንዲ ማእከል ዝገብሮ ናይ ከተማ ነባሪ ምስ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ተኣሳሲሩ ሓጋጊዙ ዝሰርሐሉ መንገዲ ምስቃር እዩ ሓጋጊዙ ምስራሕ ክበሃል ከሎ ናይ ፋይናንስ ዓቕምታት ፈጥረት እንተዘጋጥሞ ንሶብ ግምት ምእታው ናይ ፋይናንስ ቀረብ ብናይ ፋይናንስ ትካላት ዝመቻቸውሉ ኩነታት ምስቃር መንግስቲ ከዓ ካብ ጨረታ ወፃኢ መሬት ብምቁራብ በዓሉ ሓጋጊዙ ገዛ ሰሪሑ ናይ ገዛ በዓል ዋና ዝኾነሉ ፕሮግራም ተቐሪፁ ኢና ክተግበረ ዝርከብ
ኣቶ ኣታክልቲ በቲ ሓደ ገጽ ናይቲ ከተማ መንበሪ ሽግር ንምፍታሕ ኩሉ ብኣወንታ ዝርኦ እውን ዝመስለኒ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት መሬት ብምቕራብ ይኩን ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉ እውን ብልቓሕ ዝሰርሐሉ ኩነታት መምችቻው ብኣወንታ ዝረአ ኮይኑ በቲ ካልእ ገጽ ድማ እቲ መሬት ካብቲ ሓራሳይ መሬት ስለ ዝውሰድ ገባራት ስለ ዝለዓሉ ከመይ ገይርኹም ኢኹም እቲ ሚዛን ሓሊኹም ንምኻድ መንግስቲ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ
መሰረቱ ኩሉ ዓይነት ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና መበገስ እዩ ኣብ መሬት ክኾን ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ምክንያቱም ናይ መንበሪ ሕቶ ተሃልዩ ናይ መንበሪ ፕሮግራም ቀሪፅካ ፀገም ንምፍታሕ ዝግበሩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ናይ ምፍታሕ ስራሕቲ መበገሲኦም መሬት ይክኸውን ካልኦት ናይ ኢንዳስትሪ ልምዓት ስራሕቲ እውን ከምኡ ናይ ፊዚካል ናይ ሶሻል መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ እውን ከምኡ ስለዚ ናይ ልምዓት ስራሕ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ንምምላስ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ መሬት ዘለዎ ግደ ብጣዕሚ ዝለዓለ ስለዝኾነ መሬት ከዓ ብዋናነት ኣብ ከተማ ክኸውን ከሎ ፕላን እውን እዩ ዝምራሕ ሕፁኽ ኢሉ ብሃበ ተረኸበ ወይ ከዓ ብድንገት ወይ በጋጣሚ መሬት ናልዕልካ ንገባር ዝኽየደሉ ኩነታት ኣይብልን ካብ መሬት ዝሐሸ ልምዓት ንምምፃእ ዝሐሸ ለውጢ ንምምፃእ ብተወሳኺ እውን ከተማታት ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ዓቤት ናብ ዝሐሸ ብርኪ ንክበፅሓ ምንቅስቃስ ኣብ ንገብረሉ እዋን መሬት ኣብ ከባቢ ዘሎ እቲ ፕላን ዝተነፀሩ ገባር ዝተተሓዙ ቦታታት ክኾኑ ይክእሉ መንግስቲ ዝተተሓዙ ቦታታት ክኾኑ ይክእሉ እቶም ቦታ ሳቶም እናተጠቀምካ እዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክሳኽ ዝኽእል ስለዚ እሱ ማእከል ምግባር ኣብኡ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ገባራት ክኾኑ ይኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ካብኡ ዝለዓልሉ ኣጋጣሚታት ዝፍጠር እዩ። ክለዓሉ ከለዉ ክልተ ዓይነት ሕሶ እይክህሉ ናይ ተሓራሲ መሬት ሕሶ ዘለዎም ኣካላት ክህሉ እዮም። ምስ ተኣሳሲዮም ብፍላይ ካብ ምስ ካልኦት ምስ ናይ መንበርን ገዛውትን ዝሓዘ ሕሶ ክህሉ ይኽእሉ እዩ። ናብ ኣብናቱ እዩ ዝተኣናገድ ክለዓሉ ከለዉ ክወሃቦም ዝግባእ ብሕጊ መሰረት ዝተቐመጡ ናይ ካሕታ መጠናት ኣለዉ። ብሕጊ ዝተቐመጠ ቀመር ኣሎ። ቀመር ንሱ መሰረት ምግባር ምስ ገባር ዝውሃቡ ካብዚ ወፃኢ ከዓ እንደገና ካብ ገጠር ናብ ከተማ ክካለሉ ከለዉ ናይ መንበሪ ፀገም ምፍታሕ ዝቕመጡ መፍትሕታት ኣለዉ። መጠሻ ሒዙ ዝኣተወ ናይ ባዕሉ መንበሪ ሒዙ ዝኣተወ እንተኮይኑ ኣብ ከተማ ክኣቱ ከሎ ክሳብ 500 ሜትር ካሬ ናይ ከተማ መሬት ተጠቃሚ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ። ደቁ ጎጆ ወፃ ክኾኑ ከለዉ ከዓ ካብቲ ምስ ወላዲ ዝተዋሃበ ናይ መንበሪ ቦታ ወፃኢ ኣብቲ ናይቲ ከተማ ዝነኣሰ ስታንዳርድ ካብ 140 ካሬ ጀሚሩ ንመንበሪ ዝኸውን ቦታ እናተዋሃበ እዩ ከባቢ ትገባር እውን ናተላዓለ ክሰፍር ዝግበር ማለት እዩ። ተዋና ትገባር ዝረኽቦ ካሕሳ ዘላቕነት መነባብርኡ ዘመሓሸሉ ኩነታት ምፍጣር ከም መንግስቲ ዓብዪ መደብ ሒዙ ዝንቀሳቀስ
ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ወይ ድማ ኣብዚ መንግስቲ ሒዝቦ ዘሎ እስትራቴጂ ኣብቲ ኣቶ ኣታክልቲ ዝሃቦ ርእቶ ኣተኣሳሲርካ ኣብዚ እንታይ ምበልካ?
ሓደ ከተማ ክዓብን ድሕር ኮይኑ እሞ እቲ መሬት ናይ መንግስቲ ንድሕር ኮይኑ ብትርጉሙ ክግለፅ ተሎ ታ ይኸውን ከተማ ክዓቢ ተሎ ንላዕሊ እንተዝዓቢ ፅቡቅ እንተድሊ ድማ ንጎኒ ከምዝዓቢ ያው ርዱእ ጌርካ ይውሰድ እዩ። ሕዚ እተብ መቐለ ዝካየድ ዘሎ ዳርጋ ኩልኹም ትዝበልካዮ ንስኻውን ኩሉ ዝሰማምዕሉ ይመስለኒ ፅቡቅ ዝመስል ነገር ኣለዎ ብኣወንታ ክረአ ዘለዎ ነገር ይመስለኒ። ምናልባት ምዚ ተኣሳሲሩ ክላዓል እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ካሕሳ ጉዳይ እዩ ኮን ዝኽእል እቲ ዝወሃቦም ዘሎ ካሕሳ እኹል ድዮ ኣይኮነን ካሕሳ ምስተኸፈለ ደድሕሪኡ ዘለዉ ነገራት ከዓ ምርኣዮም ብጣዕሚ ኣገዳሽ ይመስለኒ። ኣብቲ ካሕሳ እኹል ድዮ ኣይኮነን ኢልካ ክእልካ ኣዚ ትካትዐሉ ነገር ኣይኮነን። ግን ሓደ ነገር ኣሎ ኣቶ ተክልቲ እውን ዘለዓሎ ብዘላቕነት ንድሓር ከይምለሱ ዝገብር ክኾን ክኽእል ኣለዎ። ይውሓድ ይብዛሕ እቲ ገንዘብ ብፍላይ ድሕሪ ካሕሳ ዘሎ ገንዘብ ትገባር ብኣግባቡ ኣብ መዓልኡ ከውዕሎ ዝፋዓ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ ወይ ውሕዱ ወይ ነበረ ንባል ይከኣል ነተገባር ዝግደስ ዝነበረ ነገር እዩ። ግን ድማ ክንዱኡ ገንዘብ ቆፂሩ ዘይፈልጥ ገባር ዝገንዘብ ዝክረክብ ተሎ ከመይ ከም ዘውዕሎ ከመይ ከም ዝኣልዮ እውን ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ዝሓትት ይመስለኒ። ስለዚ ኣብዚ ድሕሪ ካሕሳ ክግበሩ ዘለዎም ነገራት ፍሉይ ትኩረት ክግበረሉ ዘለዎ ነገር እዩ። ብዘላቕነት ሂወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉሉ መገዲ ክስራሕ ክኽእል ዘለዎ ይመስለኒ። ናላት ካብ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈለየ ነገር እዚኣ እያት ሓንቲ ዓባይ ጉዳይ ክብላ ዝደሊ
ፀገም ኣባይቲ ንምፍታሕን ካብቲ መሬቱ ዝለዓል ገባር እቲ ሚዛን ሓልዩ ንምኻድ ኣብኡ ዘለካ ርእቶ ስቲ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ
ኣቶ ተክልቲ ዝገለጾ መጀመርያ ናይ ሓደ ሃገር ናይ በተለይ ማጥና ናይ ልምዓት ኩነታት ምስ መሬት ዝተተሓሓዘ እዩ። ምክንያቱ እታ ዘላትና መሬት እያ። ግን በቲ ናይ ኢህአዴግ ፖሊሲ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ። መንግስትን ገዛእ ፓርቲና ዝተሓወሱሉ ስርዓት ከዓ እቲ መሬት ናይ ገዛእ ፓርቲ ኮይኑ ኣሎ። ኢህአዴግ ካብ ገባራትና መንጠለ ድሃካትን ይሸጦ ነይሩ። እቲ ናይ መሬት ዋጋ እውን ብጣዕሚ ስለዝከበረ ሓፍቶም ጥራሕ መናገዘ እቲ ድፋ መሬት ኣለዋ ኮይኑ ካብ መንበሪ እውን እናተፈናቐለ ብዙሕ ሽግራት ዝበፅሑሉን ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ዝነበረ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ። እሞ እቲ መንግስቲ ዝገበሮ ናይ መንበሪ ኣባይቲ መፍትሒ ኢሉ ዘቕመጦ ከም ጅማሮ ነቲ ድካ እውን መንበሪ ገዛ ንክረክብ ፃዕሪ ምግባሩ ከም ኣዋንታ ይውሰድ እንትኾነ ግን ሕዚ እውን ነቲ ድካ ዝተባሃለ ዝምጥን ኣይኮነን። ብዙሕ ሰብ ኣብ ልቓሕ ኣብ ካልእን ተሸጊሩ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ገዛ ክረክብ ዝኽእል እውን ገንዘብ እውን ስለዘድልዮ ብልተኻእለ መጠን ካብ ናይ ትእምት ይኹን ካብ ናይ ገለ ሓገዝ ክግበረሉ ኣለዎ። ተወሰነ ዕድኡ ክሽፈነሉ ኣለዎ፣ ክፍረዘሉ ክኽእል ኣለዎ። ግዝም እዚ ምስተተሓዘ እቲ ናይ መንባሪ ኣባይቲ ምሃብ ንዘይጋታት ቅቡል ኮይኑ ሓደ ናይ ሕደሰብ ክፍሊ ተጠቒሙ እቲ ካሊእ ብምጉዳ ኣይኮነን። እቲ ገባር ብጣዕሚ ብዘጓሳቕል ካብ መሬት ብዝነቅል ናብ ልመና ናብ ስደትን ንኸምርሑ ብዝገብር ኩነታት ሓረስታይ ይነቕሎ ኣሎ። ግቡእ ካሕሳ ክወሃቦ እናተገብኦ፣ ግቡእ ስልጠና ክወሃቦ እናተገብኦ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ሕተክትሓተይ ትኽእልን እናበልካ ህዝቢ ሓረስታይ ምንቃል ቅቡል ኣይኮነን። ብጣዕሚ እንቃወሞ ዘለና እዩ።
እቲ መጠን ካሕሳ ግን ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራረብናዮም መሬቶም ዝተወስዶም ነበርቲ ደብሪ እውን እኹል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ካሕሳ ክወሃብ ከሎስ እንታይ ነገራት እያው ግምት ዝኣቲ? ኣቶ ታክልቲ፣
ከምቲ ዝተባሃለ ናይ መሬት ሃፍቲ ኣብ ኢድ ገዛእ ፓርቲ ዝኣተወ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝውንኖ። ስለዚ ኣብዚ ንዘራረብ ዘለና ኣካላት እውን ኣካል ናይቲ ሃፍቲ ኢና፣ ናይቲ ሃፍቲ ተጠቀምቲ ኢና ኩላና። ስለዚ ገዛእ ፓርቲ ዝውንኖ ዝተፈለየ ሃፍቲ ዘየለ ምኳኑ ንርድኡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይኸውን። በቲ ደረጃ ስውን ስለዘይኮነ ትችቡር ዘሎ ኩነታት ድኻ ተጠቃሚ ጀርካ ምኻድ እውን ዘሎ ምእንተ ኩሉ ተሓሳቢ ገይሩ ክኸይድ እዩ ስናይ ልቃሕ ኩነታት እውን ተመቻችዩ ዘሎ ዋላ ዘን ዝዓበያ ሃገራት እውን ገዛ ንምርካብ ናይ ባንክታት ልቃሕ እዩ መበገስ ዝገብር ልቃሕ መሰረት ገይሩ ናይ ገዛ ተጠቃሚ ምኳኑ ናይ ገዛ ብዓርባ እና ምኳኑ ክበረታታዕ ዝግብኦ ዳኣ እምበር ናብ ልቃሕ ይኣት ዘሎ ዝብል ነገር ስጋኣት እውን ተዘይሓዝናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል ነገር እየ ዝወስድ። በተቃሊ ኣብቲ ካሕሳ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሕጊ መሰረት ገይሩ እዩ ዝቕመር። ኣብ ሕጊ መሰረት ገይሩ ክቕመር ከሎ እውን ሓደ ኣብ ዓመት ክንደይ ግዜ እምርት ትገባር ዝብል ከም ሓደ መበገስ ይውሰድ እዩ። ክንደይ ኩንታል ኣታዊ ከ ኣለዎ ዝብል እውን መበገስ ይውሰድ። ምስ ተኣሳሲሩ እንታይ ዓይነት ምህርቲ ከ እዩ ኣታዊ ዝገብር ዝብል እውን ይውሰድ። እዚኣቶም ኩሎም ተሓሳብ ገይሩ ኣብዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ስናይ ምህርቲ ብክንደይ ይሸየጥ ነይሩ ዝብሉ ተሓሳብ ገይሩ ዝመፀ ማእኸላዊ ውፅኢት ንዓሰርተ ብምርባሕ ዘሎ እዩ። ኣዚ በተቃላሊ ግን ምስ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ምርኣዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ መጠን ናይቲ ካሕሳ ምርኣዩ ከም ሓደ መበገስ ወሲድካ ቀንደውዚ ናይቲ ካሕሳ ምንኣሱ ምዕባዩ ከም ቀንዲ ጌርና ንወስዶ ዘይኮነስ ተተሓዘ ካሕሳ ንዕኡ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘላቀ ልምዓት ይኸውዕሎ ቅድም ክብል እውንም ተጀማምሩ ነገራት ነይሮም ፍልይ ብዝበለ ከዓ ብፍላይ ምስቶም ናይ ሕዝኒ ልምዓት ተኣሳሲሩ እቶም ገባራት እውን ከፍ ኢልና ምርዳእ ዝገበርናሉ ኣብ ዘላቀ ልምዓት ዘውዕልሉ ኩነታት መንግስቲ እውን ፍሉይ ፓኬጅ እውን ኣውፅኡ ዝድግፈሉ ኩነታት ኣመቻች እዩ ዘሎ። ብፍላይ ብርክት ዝበለ ካሕሳ ዝቅበሉ ኣለዉ። እቲ ናይ ሕዚ ዋላ ክንሪኦ ከለና ካብ ንሽተይ ክሳብ ዓብዪ ክሳብ 900,000 ዝኣክል ካሕሳ ዝወሰዱ ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ሕዚ ዋላ ቁፅሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ዝቅርሺ እዚ ክንደይ ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ዝብል ብመንግስቲ በዓልና ብደንብ እናደገፍናዮ ክንከይድ እዩ። እቲ መደብ ውን ሒዝና ዘለና ሙዚ ተኣሳሲሩ እቲ ናይ ፖሊሲ ከመይ ንርአዮ ግን ሓድሽ ሰነድ ተሰሪሐ ኣሎ። ሰነድ ምስ ማእከል ምግባር ሓድሽ ናይ ፖሊሲ ቀረፃ ስራሓት እውን ክህሉ ከም ዝክእል ተሓሳቢ ይግብ።
ኣቶ ኣታክልቲ ኣብዚ ኣብ ደብርን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዙርያ ክንደይ ዝኸውን መሬት እዩ ካብቲ ገባር ተወሲዱ ዘሎ? ክንደይ ሄክታር እቲ ዝተተንከፈ መጠን በዝሒ ስድራ ኸ?
ፍላይ ናይ መቐለ ማእከል ጌርና ክንዛረብ ከለና ኣብ ቀዳማይ ዙር ናብ 438 ሄክታር ዝኣክል ቦታ እዩ። እቲ ናይ ልምዓት ሰባሕቲ መንገድታት ኣለዎ፣ ዓበይቲ ትምህርቲ ቤታት ኣለዎ ከባቢ ፍላይ ከዓ ምስ ናይ ከተማ ዓበይትን ተኣሳሲሩ ምስ ናይ ኣየር ለውጢ ተኣሳሲሩ ሰባሕቲ ግሪንኤራ ቦታታት እውን ኣለዎ። ኩለ መዳይ ግልጋሎ ዝህብ ናይ ድርጅት ቦታታት እውን ኣለዎ። 438 ዝሎ ዘለኹ ሄክታር ካልኦት እውን ኣብ ግምት ዘፅበ እዩ። ስለዚ ኩሉ ዝኣክል ነቲ ናይ መጀመርያ ዙር ክላዓል ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ዳሕረዋይ ኸ
ንካልኣይ ዙር ናብ ከባቢ 300 ሄክታር ኣጠቃላሊ ናብ ከባቢ 700 ሄክታር ዝኸውን ኣብቲ ካልኣይ ዙር ከዓ እንደገና ንክንዱ ዝኣክል ናይ ምድላው ስራሕ ተሰሪሐ ኣሎ። ነዚ ዝኸውን ግን መንግስቲ እውን እናደገፈ 168 ሚልዮን ካሕሳ እዩ ተዳልዩ ዘሎ። ኣብ ባንኪ እውን ኣታዊ ተገይሩሎም ዘሎ ናብ ባንክ ናኸዱ ምውሳድ ዝጀመሩ ገባራት ስለ ዘለዉ ማሕበራት ዝሓገዝዎ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት
እዩ። እቲ ካሕሳ ግን እኹል ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ እውን ዝወፀ ንሓደ እንቋቁሖ 3 ቅርሺ፣ ንሓደ ካሬ ሜትር 2 ቅርሺን 30፣ ኣብ ከተማ መቐለ ግን መንግስቲ ብጨረታ ከካርዮ ክሸጦ ከሎ ግን ክሳዕ 8,000 9,000 10,000 ከም ዝኸይድ እዚ እቲ ኣከፋፍላ ፍትሓዊ ሚዛናዊ ኣይኮነን ዝበሃል። ካብኡ ድማ እቲ ሕጊ እውን ዝኣረገ ዝፀንሐ እንተኮይኑ ሲ እሞ በዚ ዝትንከፍ ስድራ እውን ብዙሕ ምስ ምዃኑ ከመይ እዩ ዝረአየ? ኩልኹም ውን ርእቶ ትውሉ ኢኹም መጀመርያ ቶ
መሰረቱ ዝተቐመጠ መነፃፀሪ መጠን ብኸምኡ ስለዘይስራሕ ንዑ ዝገልፅ ኣይኮነን። ምክንያቱም ሓደ ገባር ኣብ ሓደ ሄክታር መሰረት ገይሩ ዘምርቶ ምህርቲ ማእከል ብምግባር እዩ ካሕሳ ዝክፈል። ክንደይ ሄክታር ኣለዎ ክንደይ ቅርሺ ይወስድ፣ ክንደይ ሜትርታር ኣለዎ ክንደይ ቅርሺ ይወስድ ዝብል ዘይኮነስ ክንደይ ኩንታል እዩ ዘምርት፣ ዘምርቶ ኩንታል ክንደይ እዩ ዘውፅእ ማእኸል ዝገብር። ብትሕዚ ናይ መቐለ እናተቐመረ ዝውሃብ ዘሎ ሓደ ሄክታር ልዕሊ 230,000 እዩ ዝውሃብ ዘሎ።
ኣብርሃ ኣብዚ ዘለካ ርእቱ
መጀመርያ ግልፂ ክኾነልና ዝግብኦ ከምቲ ኣታክልትለሃቦ እቶም ገባራት ናይ ምህርቲ ካሕሳ እዮም ዝውሃቡ ዘለዉ እምበር ናይ መሬት ካሕሳ ኣይኮነን ዝውሃብ ዘሎ። እቲ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ኢሉ በዓሉ ይምንጥሎም ኣሎ ይወስዶ ኣሎ እዩ። ንሳቶም እተን 2 ቅርሺን 30 ዝውሃቦም ዘለዋ ክንደይ ከምርቱ ነይሮም ዩ ስለዚ መሬቶም ስለዝተመንጠሉ እዩ። እቲ ክኸውን ዝነበሮ መጀመርያ እቲ መሬት ናይቲ ገባር ናይ ባዕሉ እንተዝኸውን ነይሩ ናይቱ መሬት ካሕሳ ክወሃቦ ነይርዎ። እቲ መሬት ክንደይ እዩ ዝሽወጥ? እስካብ 15,000 ንካሬ ይሸጦ እዩ መንግስቲ። እቲ መሬት ናይቶም ገባራት እተዝኸውን ነይሩ ናይ ባዕሎም እተዝኸውን ነይሩ ክላዓሉ ከለዉ እቲ ካሕሳ ምስቲ ናይቲ መሬት ዋጋ ዝመጣጠን ክኸውን ነይሩ። ሕዚ ግን ናይ መሬት ካሕሳ ኣይወሃቡን ዘለዉ፣ መሬቶም ብነፃ እዮም ዝምንጠሉ ዘለዉ። ናይ ገባር ሂወት ምስ መሬት ዝተተሓሓዘ ምኳኑ ያው እቲ በቲ ናይ ገንዘብ ናይ ሎሚ ገንዘብ ከዓ በቲ ዘቕባ በቲ ኢንፍሌሽን ምክንያት ዋጋ የውሉን። ምናልባት ጉቡእ ስልጠና ተዘይተዋሂብዎም፣ ጉቡእ ክትትል ተዘይተዋሂብዎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ባይታ ተዘይተፈጢሩሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ልመና ወይ ናብ ካልእ ሽግር እዮም ካኣት ማለት እዩ። ስለዚ ገባራት በዲልካ ንወሰኑ ዜጋታት መሬት ናይ መንበሪ ገዛ መሬት ክህብ እየ ምባል ትኽክል ኣይኮነን። እቲ መንበሪ ዝኸውን ገዛ ምሃብ ሓደ ፅቡቅ ነገር ይልዋ። እዚ ግን ገባራት ናበደልካ ክኸውን የውሉ። ስለዚ መሬት ኣይተውሃቦም መጀመርያ መሬት የውሎም እንቶም ገባራት። ስለዚ መሰረታዊ ሽግር ኣብቱ ናይ መሬት ፖሊሲ ናይ ህወሓት ናይ መሬት ፖሊሲ እዩ። መሬት ናይ ባዕሉ እዩ መሪሱ ኣብ ዝደለየ ሰዓት መንጢሉ ይወስዶ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋሉ ሶኒ ክነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ነጋሽና ነመስግን። ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ድየ እምበኣር ኣነስ ኣብዛ ናይ ዶክተር ሙሴ ዝነበረት ቃል መጠየቅ የርእቶይ ክህብ መጀመርያ ጋዜጠኛ ንሱ ኣሓታታይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሓታታይ ሓንቲ ሃገርሲ ቁዋም ዘይብላ ቁዋም ክትግበር ዘይክእል ስለምንታይ እዩ ኢሉ ጋዜጠኛ ምስ ሓተተካስ ኣብ ኣፍሪቃ ማሊ ጋና ኮለል ዘብል እንታይ ኣለካ ሓቲትካ ዘሎ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ሕጊ የለን ቁዋም የለን ቁዋም ዘይብላ ሃገር ሓጋዝን ነዳፍን ኣካል ደይብል ሃገር ከዓ ድማ ከመይ ገይረ ያ ክትምዕብል ክብለካ ከሎሲ ኣነስ ንድዒ ዶክተር ሙሴ ህዝቢ ኤርትራሲ ቁዋም ኣየድልዮን እዩ ፍታሕ ኣየድልዮን እዩ ክትብል እዚ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ሃደይ ተፀበኹ ወይ ቀኒ ልዕድ ሃፍፅን እየን ካብ ኒውዮርክ
ዝኸበርኩም ብአ ንዶክተር ሙሴ ጉዕዞን ኤርትራን ህዝባን ብመልክዕ ኣብ መሬት ዘሎ ምግላፁ ኣምላኽ ይባረኽ። ቀፂለ ወልደ ሃይለ ዝደግመን ቃላት ዘይነጥፋ ህዝቢ ማይቱ ተሰዲዱ ተኣሲሩ ተጨቁኑ መዓስ ኢናኹን ካብ ስምዒትን ውልቃዊ ተሓሳስባን ወፂና ናብ እዝኒ ኩሉ ክበፅሕ ዝኽእል ንዛረብ ርእቶ ንህብ ህዝቢ ንክፈረድ እዩ መንግስቲ ዝፅቡቕ ገይርዎ እዚ ግን ክመሓሽ ኣለዎ ናብና ሰማዒ ከም ንስሕ ንገብር ጸለመ ለውጢ ኣይመፅእን እዩ። ዳግማዊት ኢራቅ ዝሓለሙ ሳላ ሓርበኛ ናቕ ዘይብል ህዝቢ ኣብየ ኣለው ሎሚ ሓንሳብ ጌጋ ተዛሪበ ማልሓሰይ ኣይቕይር ኒአንካ ንቐጻሊ ጸለመ ምዝራብ ጽቡቕ ኣይኮነን። ኤርትራ ሓበን ኣፍሪቃዊት ኣህጉር እያ ነሳኽ ክእን ሃገር እያ ቅሰን ጥራሕ ንቐኒ ጥራሕ ይቐኒየለን።
ሰላም ቪኦኦ ኣነ ርእቶ ክህቦ ደልየ ዘለኹስ ኣብ ናይ ኣቶ ሙሴ እዚ ዝሃቦ ርእቶስ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዘጉህን እዩ። ንኤርትራ እውን ከምቶም ደገፍቲ ኢና ባህልቲ ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ከይዱ ዝረኣያ ኣይመስል እዩ። ስለዚ ኣቶ ሙሴ ከይድካ ርኢኻ ነተን ኣዴታትናን ነተን ወለዲ ስዋኣትን ዝበኺ ዘለዎ ርኢኻ ተትመፅእ መሓሸ ነይሩ ምበልኩ ወልደብሮኸ ታንክ ዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ዶክተር ሙሴ ምስክና ዝገበርኩሞ ቃለ ምሕትት ሰሚዕና ብጣዕሚ ጠቃምን መሓርን ከዓ ነይሩ። እንተቶም ብቕድሚኡ ዝነበሩ ግን ንሞጎተ ንክትስዕር ብኣንበር ፍታሕ የብሉ ተግባር የብሉ ብጣዕሚ ድሕዝን ነይሩ። ናይ ትማሊ ግን ፅቡቅ ነይሩ ክብል ደልየ የቀኒለይ።
ሬድዮ ኣሜሪካ እዛ መልእክቲ እዚኣ ንክተመሓላልፈለይ ብትሕትና ይምሕፀነኩም። ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይግፍዑን ይጭፍጨፉን ይቕተሉን ኣለዉ። ምክንያቱ እተን ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕትና ዝብላ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወያን ሓያላት ዝበሃላ ዳ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ዞም መንእሰያት እዚኣቶም ተጣበቕቲ ኮይነን ዘይጣበቃሎም? ምክንያቱ ዞም መንእሰያት እዚኦም ብዘይልቦም ሳንጣ መንጠልጢሎም ንኣፍሪቃ ክምለሱ ከለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘደንግፅ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሓት መንእሰይ ይሳቀዩ ስለ ዘለዉ በጃኹም ሰብኣዊ መሰላት ህጅ እውን ክጣበቃሎም ኣለዎን። እንተገደደ እንተገደደስ ሃገሮም እንተጠሉ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከሰጋግርዎም ድኣ ይግባእ። የቀኒየለይ ጋይም ሰላ ወድ ሰላ ዩኤስኤ።
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ሰዓት ተጸንቂቓ ግን ሓንቲ መተሓሳሰቢት እቶም ዓማዊል ናይ ቲሞቢል ዝኾንኩም ፈነወና ንምስማዕ ተጸጊምኩም ጸኒሖም ሕጂ ግን ፍታሕ ተረኺቡ ኣሎ። ሓድሽ ቴሌፎን 360398 4233 እንደገና 360398 4233 እዩ ዚ ሓድሽ ቁፅሪ። ስለዚ በዚ ደዊልኩም ፈነወና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኩልኻትኩም ማለት እዩ። እቶም ናይ ቲሞቢል ዓማዊል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.